Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Peter Paul Budiġiċ, nsellem s-semmija kolla li għet segwuna per mezz tar-radju jew l-internet u nilqgħukom għal dan il-programm bi formazzjoni u tarif ieħor bl-isem Servizzi ta' għajnuna fil-Kulleġġ ta' Għawdex. Programm imtella mill-Kulleġġ ta' Għawdex bil-għajnuna tal-professjonisti kollha li huma responsabbli f'dan il-qasam sabiex jgħinu lill-iskejjer kollha meta jinqal bżonn u intervjenu fih tiġijiet partikolari tal-istudenti u l-ġenituri tagħhom. U llum fil-programm tagħna tal-lum se nitkellmu u nsiru nafu aħjar dwar is-servizz ta' child safety, it-tfal tagħna fl-iskola, u għandha magħna lil Noel Cremona.
Insellim lek Peter Paul u nsellem lis-semija kollha u nirringrazzjak tal-istedina tiegħek.
Fil-fatt Noel, għanni diskutu dan il-servizz propja, għanna x'nifhmu dwar abbuż fuq it-tfal?
Mela, l-abbuż fuq it-tfal huwa kwalunkwe ħsara li ssir fuq it-tfal, u meta ngħidu t-tfal, nifhmu t-tfal li għandhom inqas minn 18-il sena. Issa x'inhu ngħidu ħsara qegħdin nirreferu għall-abbuż. Issa l-abbuż aħna naqsmuh f'erba' kategoriji li huma l-abbuż fiżiku meta jkun hemm iswat, id-daqqiet, eċetera, l-abbuż emozjonali, it-traskuraġni u anke l-abbuż sessuali. Issa jekk ikollna ċans nitlu aktar fid-dettall fuq kull wieħed minnhom.
Fil-fatt int semmejt l-ewwel waħda, x'inhu l-abbuż fiżiku?
Issa meta ngħidu l-abbuż fiżiku hija ħsara li adult u anke jista' jkun xi ħadd li jkun tal-istess età ta' tfal jagħmel ħsara fuq it-tfal. F'dak li għandu x'jaqsam ma' fiżiku, bħal ngħidu aħna d-benġil. Issa ngħidu d-benġil meta tfal imorru l-iskola b'xi d-benġila u ma jkun hemm x'raġuni valida għal xi saret. Dan it-tfal ħafna minnhom kollha jkollhom xi d-benġila u x'vera
minn ikun fotball jew jaħbtu u jaqgħu bir-rota mod.
Ekku, jew ikun għaddej eżempju ma x'imkien jaħbad saqaj, eċetera. Aħna ma qatniex ngħidu l-aku abbuż. Abbuż meta jkun xi ħaġa li tfal jgħidu li saret b'mod inġust. Eżempju fenna fien jew minn xi ġenitur u jew inkella minn xi ħadd li jafu u jkun sar lilhom. Barra minn benġin xi daqqiet jew inkella gdin. Issa aħna meta ngħidu abbuż fiżiku mhux bil-fors ikun jidher. Ħafna drabi l-abbuż fiżiku
ma jkunx jidher
ikun mogħti. Issa kif nistgħu nindunaw? Ħafna drabi nindunaw mill-imġiba ta' tfal. L-iskola eżempju fil-li jkunu jġiburhom tajjeb u fil-li l-ġiba tagħhom tinbidel jew inkella tkun issir ħafna violenti. Da ma jfissirx li minn qed jiġibruhu b'ċertu mod ikun għaddej xi tertu abbuż bid-dar. Però aħna bħal meta nixellu red antennas ngħidu xi qed jiġri. Ħafna drabi aħna bħala nies professjonali, mhux biss jiena bħala child safety, anki għall-liema. U anki professjonisti u
forsi hawnhekk naħseb saqsik partikolari tafu aħna bħala soċjetà għandhom dorrijin illi meta konna tfal konna l-ġenituri kienu tip daqsxejn ta' tibtiba hekk għaliex ma bdejniex jew m'għaliex nobdu. Inti l-ġenituri kif għandhom jien ma jiddisċiplinaw l-tfal
x'isimhom. Tajjeb ħafna, aħna hekk huwa, meta trabbejna konna laqtu xi daqqa. Għax ma konniex inġibu ruħna tajjeb. Dak ma jfissirx li huwa abbuż, mhux vera, però hemm mod u mod. Dal-aħħar, għed dejjem issir enfasi li l-ġenituri għandhom jiddisċiplinaw it-tfal tagħhom b'mod pożittiv. X'nifhmu bil-kelma b'mod pożittiv? Mod pożittiv ifisser li t-tfal għandna nuruhom x'inhu aċċettabbli u x'inhu mhux. Jekk aħna eżempju bħala ġenitur. Illum ġej mill-iskola, it-tifel, u dan ma qadnilu xejn għax nesa l-uniformi fejn ġiġi. Tafal papwaċ post ieħor. U aħna ma qadnilu xejn għax insertajna b-burda ta' tajjeb. Hekk ma ngħidu li xejn. Imbagħad l-għada għax forsi kellna ġurnata ħażina fuq ix-xogħol, jew forsi insertajna bin-nervi. Il-laqata, it-tfal ma nkunux qegħdin intawhom messaġġ ċar x'inhu aċċettabbli għalina. Ma aħna bħala ġenituri rridu nkunu attenti li il-messaġġ li nagħtu lit-tfal ikunu dejjem konsistenti. Ifisser jekk ħaġa ma mhux aċċettabbli llum, għada mhix aċċettabbli wkoll. It-tfal għandna nruhom inkunu ċari magħhom u speċifiċi x'ifisser. Ifisser mhux ngħidu xi composition biex eżempju jiġbor is-seċil jew jagħmel il-homework, imma nkunu ċari magħhom.
Jew forsi ta' bżonn u tippreparahom minn qabel x'inhu huma l-affarijiet li jgħodu attenti minnhom u x'jiġri jekk inti mistaqs
tagħmel. Ifisser f'kelma oħra li t-tfal ikunu jafu x'tistenna minnhom.
Eżatt, u se jiġri wara jekk inti ma tobdix
il-konsegwenza.
Fil-fatt insemmejt ukoll barra l-abbiż fiżiku. Hemm tista' tispjega iktar x'inhu l-abbiż emozzjonali.
Mela l-abbuż emozzjonali huwa meta l-azzjoni ta' tajjir u anke teddit tkun repetita, mhux ħaġa ta' darba. Ħafna drabi l-għura jidlu ma naxtelaw li u qatlu kelma li ħarġet li biżbal, dak huwa abbuż emozzjonali. Le. Però aħna bħala ġenituri għadna nkunu dak il-persuni li t-tfal tagħna ninkoraġġuhom u mhux jekk jagħmlu żball inkomplu nazzuhom l-isfen. Tajjeb, b'kelma ta' kuraġġ nistgħu nruhom li żbaljaw ħalli huma jitgħallmu.
Forsi xi eżempji partikolari jekk tal-għax emozzjoni hija xi ħaġa li mhux għalkemm tara, mhux bħal meta għandek tbenġila tista' tara, teħdel ritratt, mentri emozzjonali ma tista' tieħu l-ebda ritratt, hux vera.
Ekku, però aħna mill-iskola nindunaw li jkun għaddej xi tip ta' abbuż emozzjonali għax it-tfal ikunu ħafna low self-esteem.
Iħossuhom
mhux kapaċi, jew inkella ġieli ntqajna ma' każijiet rari imma ġieli ġraw. L-itfal jgħidu lill-alli misma, jiena m'inhiex kapaċi nagħmel xejn. Jew jien ġejt biżball, kliem li ma jkunx semgħuh imkien minn ħlief minn dar minn tal-familja. Fisser aħna bħala ġenituri noqogħdu attenti li aħna l-itfal tagħna dejjem il-kliem li nużaw magħhom ngħinuhom ħalli huma jsiru persuni aħjar, mhux inkisruhom minn ġew. U ħafna drabi dan it-tip ta' abbuż huwa jagħmel ħafna ħsara għax ikisser lill-persuna minn ġew u fl-aħħar tikrolla. Fil-fatt aħna bħalissa din fis-sekondarji din naraw ħafna komuni l-itfal jagħmlu self-harm. Self-harm x'nifhmu, fisser jagħmlu ħsara lilhom infushom. Għalfejn? Għax tant kemm ikunu mdejqin minn ġofihom.
Forsom billi jaqtgħu
jew inkella
tixrid
xi kumpass
infushom.
U jagħmlu ħsara lilhom infushom. Ħafna drabi jaslu biex jagħmlu dan l-affarijiet għalfejn. Tant kemm ikunu mweġġejn imdejqin u ma jħossuhomx kapaċi li preferu iweġġgħu lilhom infushom ħalli jaraw jħossu dak l-uġieħ fiżiku milli jissapportu li ġieħ ta' dwej li għandhom fihom infushom.
Fil-fatt imma inti kif tkun taf jew kif ħadd induna jekk inti ma tkunx fl-iskejjel, inti xogħol tiegħek huwa proprja fil-kulleġġ kollu ġvera.
Eżatt. Ma
sejr żball anke f'tal-Knisja, ġvera, tagħtina informazzjoni dwar din, kif tintervjeni jew kif isir referer għalik.
Aħna ħafna drabi ir-referers għandna jiġu meta billi eċemplu l-iskola konċernata fil-kas. Eżempju, nagħmlu mod ġieli ntaqgħu ma' kas u l-guidance teacher u nkella l-head of school eċemplu li jgħidu li Nowel, ejja ftit sal-iskola ħan nitkellmu dwar kas. U aħna jien flimkien ma' professjonisti oħrajn bħal counselor, psychologist, for teacher tal-antisubstance jew anki l-antibullying, nitkellmu flimkien bħala tim u ngħidu isma' f'dan il-każ l-aħjar aħna nipproċedu billi nagħmlu intervent aħna mal-ġenituri. Ta' min jgħid li fil-każ tiegħi ta' child safety jien naħdem ħafna qrib mal-appoġġ.
Aħna issa l-appoġġjoni mill-mod mhix qiegħda fl-edukazzjoni iżda li qegħdin biex jippretendu għat-tfal hux vera.
Ekku, aħna meta naraw li għandna xi każ li qed jinkwetana issa jista' jkun fuq abbuż fiżiku jew emozzjonali jew inkella fuq abbuż sesswali jew inkella traskuraġni, tajjeb. Aħna inċemplu l-appoġġ ngħidu u nippreżentaw il-każ. U ħafna drabi huma jtgħawna way forward jgħidu isma'. Ejja aħdbu fl-issapportjaw il-familja, jew inkella f'dan il-każ, aħjar tirreferu lilna direttament. U għalfejn jiġri hekk, għax f'każijiet fejn aħna jkellna ċertu provi u nagħmlu intervent inkunu ninnagħmlu ktar ħsara milli ġiet. Allura jiġu huma dan it-tim mill-appoġġ li ħafna drabi jkun minn professjonisti ta' social workers, eċċetera, li huma jaraw il-każ x'inhu.
Imma kien tintervjeni, kif u fejn tintervjeni?
Issa, meta aħna nintervjenu bħala ċar safety, ġieli nagħmlu lessjonijiet ta' prevenzjoni, issa meta ngħidu prevenzjoni fisser nuru l-tfal x'inhu aċċettabbli u mhux.
Dak li ngħidu aware ta'
awareness. Nagħmlu aware.
Tagħmel jew le.
Ekku, Peter. Ħafna drabi awareness fisser nagħmlu l-tfal x'inhu aċċettabbli u x'inhu mhux. Nagħmluha fuq il-private body parts li persuna jipprova jkellmek, għawna kif tħolla abbuż sessuali, jekk ċertu mess minn taħt jew inkella minn taħt huwa aċċettabbli, u aħna dejjem nagħmlu l-itfal u nispjegawlhom x'għandu jsir jekk u fejn għandek tista' titlob l-għajnuna. Tajjeb. Imbagħad dawn is-sezzjonijiet ta' prevenzjoni jsiru kemm fil-primarja anke fis-sekondarja. Fil-primarja ovvjament aħna ma nużawx ċertu kliem. Nagħtuhom ċertu tips kif għandhom jibżaw lilhom għalihom infushom jew inkella sigriet li xi ħadd jorb top sigriet li għamlek imdejja x'għandek tagħmel.
Eżatt.
Tipo fuq dawk il-linji. Imbagħad f'każ fejn aħna jirreferu għalina mill-iskejjel u anke ġieli ġew il-ġenituri għandna nagħmlu intervent wara li nikkonsultaw mal-appoġġ ġieli nagħmlu lezzjonijiet skont il-każ fil-klassi, ġieli nkellmu l-ġenituri. Jiddependi skont il-każ kull każ.
Intom dejjem fiskola qatt il-barra mill-iskola.
Ovvjament.
Ix-xogħol tagħkom dejjem fiskola.
Meta naraw li jista' jkun hemm xi intervent barra l-iskola, mbagħad aħna ndaħlu s-servizz tas-social worker li għandha x'aqsam mal-education.
Eżattament. Fil-fatt ħaniqfu waqfa qasira ta' ftit intervall mużikali. Dik l-intervall qasir miftit mill-innu tal-kulleġġ ta' Għawdex nifakru kollu qegħdin nisimgħu il-programm servizzi ta' għajnuna fil-kulleġġ ta' Għawdex u llum għandna magħna lil Noel Cremona u qegħdin nitkellmu dwar l-abużi fuq it-tfal. U konna diġà saqsejna l-abbuż għandna fiżiku u emozzjonali. Issa barra l-abbuż fiżiku emozzjonali, x'tip ta' abbuż tiltaqa' magħhom jew s'issa għall-inqas li huma differenti ftit mill-oħrajn.
Tajjeb Peter, barra l-abbuż fiżiku u anke emozzjonali, aħna naraw ukoll xi ftit traskuraġni fl-iskejjel ukoll fuq it-tfal. Ta' min jgħid li aħna noqogħdu Għawdex u grazzi tal-bambin għandna ħafna familji li t-tfal tagħhom mhux talli jagħtuhom dak li għandhom bżonn imma forsi joqgħdu mċaħdin huma biex jgħinu l-tfal tagħhom. Però sfortunatament niltaqgħu wkoll ma' każijiet fejn naraw traskuraġni. Issa aħna l-traskuraġni naqsmuh fit-tlieta. Għandna traskuraġni li huwa l-edukattiv, xifisser, fisser, it-tfal nibdaw naraw li ifallu ħafna skola b'mod mingħajr raġuni, jew mingħajr raġunijiet validi. Tajjeb, jew inkella jintbagħtu l-iskola bla homework, każijiet rari nerġa' ngħid, però nsibuhom ukoll. Hemm ukoll imbagħad traskuraġġi li għandu x'jaqshom il-mediku, tajjeb, il-mediku meta ngħidu aħna jintbagħtu l-iskola morda, jew inkella għalihom ma jarawix importanza li t-tfal ikunu b'saħħithom. U barra minn hekk traskuraġni fiżika li forsi l-iktar waħda li tidher barra l-edukattiv ukoll, li għandu huwa kif inhi. Il-fiżiku meta ngħidu aħna l-tfal imorru bla ikel l-iskola, jew inkella jmorru għajjenin, jew inkella maħmuġin. Issa ta' min jgħid li aħna qatt ma nakkużaw il-persuna li hija traskurata ħafna drabi meta ngħidu hekk ikunu familji mhux nħabba problemi ta' flus, tajjeb. Mena min ikun traskurat, eżempju fuq ikel, mhux għax kien hemm problema ta' flus, għax f'dak il-każ aħna naraw kif nistgħu ngħinu. Aħna din ngħidu traskuraġni fisser it-tfal ġejjin minn familja tajba, familja li forsi hemm il-flus, tajjeb imma għax iktar magħhom fix-xogħol eċetera, jittraskuraw lil-uliedhom.
Jagħtuhom l-attenzjoni, jkunu ftit magħhom, jissapportjaw, mhux vera, huma tajnu nit.
Eżatt. Issa, aħna bħala ġenituri dejjem namlu enfasi li l-tfal tagħna nżommuhom u noqogħdu attenti minn ċertu perikli biex nevitaw it-traskuraġni. Bħal eżempju naraw li dejjem ikunu notfa li jinħaslu regolarment u jaraw li l-uniformi dejjem tkun nadifa, eċetera. Ta' min jgħid hawnhekk noqogħdu attenti eżempju familji li jkunu jpejpu sigaretti, joqogħdu attenti fejn ipejpu sigarett, għax ħafna drabi jmorru l-iskola eżempju jkollhom il-basket jinten, eżempju.
Eżatt.
Ulla li mtejt mena għandhom ħmiġ. Imma fil-verità jista' jkun familja ġej minn familja nadifa u nħabba din ir-raġuni t-tfal imbagħad ikunu jmorru jisfam l-iskola maħmuġin. U dan jista' jwassal affarijiet oħrajn bħal bullying fuqhom eżempju għax ikunu maħmuġin.
Naraw mill-esperjenza tiegħek, ma possibbli ġenituri ma jkunux aware il-tfal mhux qed jinħaslu jew inkella mhux qed ikunu notfa biżejjed jew forsi l-ħwejjeġ mhux jaħsluhom l-om.
Eżatt, eżattament. Ħafna drabi dan kull każ fih tiegħu. Ġieli raġuni mhux għax huma ma jindunaw, ġieli jkun hemm eżempju problemi ta' mental health. Li għalihom għalihom huma lihom fl-opinjoni tagħhom huma notfa biżejjed, ma fil-verità ma tkunx hekk ir-realtà.
Eżatt.
Ifhimni Peter Paul, ħafna drabi kull każ fih tiegħu aħna nippruvaw naraw kif xi tkun il-każ mingħajr ma naġġudikaw il-ħadd u naraw kif nistgħu ngħinu.
U naħseb l-antana dejjem huwa l-interess tat-tifel proprja, mhux biex nikkundannaw il-ħadd, iżda ta' kif flimkien jista' jagħmel, mhux vera.
Ekku. Bħala ġenituri importanti wkoll li naraw li t-tfal tagħna jordu ħin biżejjed kuljum. Tal-inqas minn sejat ta' 10 saat kuljum. Tajjeb ħalli l-għada l-ġurnata ma jkunux għajjenin fuq il-bank tal-iskola.
Mela jekk xi ħadd mit-tfal jibqa' fuq l-internet il-lejl kollu hija abbuż tat-tfal?
Hija traskuraġni li tara li huma jorqdu biżejjed.
L-ġenitur ma jintervenux biex it-tfal ikunu jorqdu biżejjed, hux vera.
Eżatt. Importanti wkoll li naraw li t-tfal jiklu ikel sustanzi użu varjat. Tajjeb. Għalli
bħala
saħħa u dejjem jikbru kif għandu jkun. U nevitaw perikli d-dar, eżempju, ġilli niltaqgħu ma' każijiet forsi daqsxejn estremi, imma ġilli ntqajna magħhom ukoll li l-ewwel jixtru xi television kbir qabel ma jagħmlu railings ta' barra.
Eżatt, li
huwa. Ifisser huwa importanti li l-ġenituri jifhmu li l-ewwel is-saħħa u li t-tfal ikunu sejf imbagħad il-lussu.
Eżattament. Fil-fatt bħalma jgħinni dejjem nemmen it-tifel l-ewwel għandu jkun f'saħħtu, għandu jkun jgħix il-ħajja normali u mhux li jien li jagħmel ix-xogħol tal-iskola qabel dawn.
Eżattament.
Mela konna din nitkellmu fuq din it-traskuraġni wkoll, forsi abbuż ieħor li semmejt fil-bidu. L-abbuż sesswali, imma x'infissru b'abbuż sesswali? Dan tfal għadhom żgħar fil-fatt, hux vera. Jew qed nitkellmu tfal kemm fis-sekondarja u kemm fil-primarja, fuq li ma tfal qegħdin nitkellmu hawnhekk.
Mela, l-ewwel ħaġa x'in ngħidu l-abbuż sesswali aħna nifhmu b'żewġ tipi, hemm l-abbuż li ngħidu aħna l-kuntatt meta xi ħadd imissi xi ħadd fuq il-private body parts tiegħu u anke hemm il-bla kuntatt. Aħna ħafna drabi meta konna iżgħar jew qabel fiż-żmien konna iktar naħsbu fil-kuntatt. Illum jien inħobb ngħid li għanna monstru d-darru għal-internet li wassal li xaħat li kun abbużat minn għarma xaħat timissu. Issa bla kontat, ħafna drabi fisser meta it-tfal jiġu murija ċertu affarijiet li mumiex tal-level jew mumiex adattat
il-leta taħ. Videos, eżatt.
Tajjeb, l-internet qed iwassal biex it-tfal ikunu abbużati ħafna sesswalment, tipo true chatting. Jiċċettjaw ma' persuni li mira li jom li huma tal-istess qeta tagħhom, imma fil-verità ikun xi adult li minħabba li jkun għamel profile fake, profile li mhux vera hu, sewwa jinganna t-tfal. Ħafna drabi t-tfal kemm f'dak li huwa kuntatt u kemm bla kuntatt ikunu jfittxu l-affection u jibdew jagħtu l-konfidenza lil dak li jkun imbagħad iwassal li jkunu abbużati, eċċetera.
Fil-fatt dawn il-problem li ltaqgħu magħhom mill-esperjenza tiegħek, x'inhi l-problema tal-abbuż sesswali fuq l-internet? Kibira, żgħira, hawn għawdex s'issa mill-esperjenza li għandna?
Bħala ommonti meta tqabbilhom ma' Malta u minqas, issa wieħed isaqsi għalfejn.
Għax ma nafux bihom forsi?
Jista' jkun li jew ma nafux bihom u aħna sfor. Għanna l-fortuna kif semmejt l-ewwel li l-familja tagħna, familji tagħna għadhom maqudin u forsi iktar attenti minna. Ma jfisser xejn li aħna għandna n-numri inqas jista' jkun kif qatt istess li tkun mistura. Issa, ħafna drabi jwassal kif konti qed ngħid jien li wieħed ikun abbużat, ħafna drabi għadda ħafna ħin l-internet u ma jfittxu kumpaniji ġodda, forsi mhux persuni li jkunu jafuhom. Imbagħad jinkissru l-boundaries. Meta niġu għall-studenti li huma sekondarja, kellna kemm il-każ eżempju li jkun jiċċettjaw flimkien, imbagħad jibdew jibgħatu ritratti xulxin, imbagħad meta tispiċċa relazzjoni forsi r-ritratti jixxerdu. Qegħdin ngħidu ritratti li jkunu explicit jfisser tal-partijiet privati tagħhom, eċċetera.
U fil-fatt hawnhekk tista' tidħol anke l-pulizija għax vera mbagħad.
Eżattament. Aħna meta jkellna każijiet bħal dawn. Ninkoraġixxu meta jkun hemm cybercrime, ninkoraġixxu lill-student li jmur u jagħmel rapport l-assa, tajjeb, dak dejjem il-pari li għax meta jkun hemm każ fejn aħna rridu mmexxu tru l-pulizija, il-rapport irid isir hekk. Tajjeb, ovvjament jekk il-bat l-istudenti ma jkunux iridu imexxu, aħna dejjem inkellmu l-appoġġ u mbagħad nimxu skont il-każ. Tajjeb.
Fil-fatt meta tintaqgħu ma' dawn l-abbużi li semmejna kollha, il-ġenituri jiġu informati mill-ewwel jew inkella hemm xi proċedura li ma jsirx.
Aħna dejjem nimxu mal-proċedura tagħna ta' Child Safety Services. Aħna fuq il-proċedura tagħna dejjem għandna li ma nafżawx il-ġenituri. Kif semmejt qabel jien, sewwa aħna ħafna drabi nikkonsultaw mal-appoġġ, iċ-Child Protection, u ma jgħidulna isma' f'dan il-każ tirreferu titkellmuhomx il-ġenituri, irreferu dirett, u aħna nirreferu dirett. Però skont il-każ ġieli kellemna l-ġenituri biex ninfurmawhom ħalli l-affarijiet ma jibqgħux isejrin hekk jew inġibuhom aware mis-sitwazzjoni kif tkun li tkun qed tinkwetana.
Ma ninfurmawhomx meta l-abbuż ġej mill-ġenituri, imma meta jkun ġej minn xi ħadd ieħor, minn xi tifel ieħor jew kellha over the internet.
Eżatt. Ma ninfurmawhomx meta aħna ikollna dubju.
Dubju.
Minn fejn ġej l-abbuż.
Eżatt.
Sewwa għax la qiegħed nieħdu eżempju prattiku. Jekk eżempju aħna naraw li l-ġenitura tisawwat u hekk ħankellmuhom jista' jkun jaqlaħ iktar. Allura ħankun qed nagħmlu aktar ħsara milli ġejt. Għal dik ir-raġuni ma ninfurmawx. Jekk aħna naraw li l-ġenituri huma persuni li aħna nistgħu nafdaw, aħna mbagħad inkunu nistgħu ninfurmaw.
Fil-fatt Noel, meta wieħed issa tissuspetta li jkun għaddej xi forma ta' abbuż, xi jrid jagħmel wieħed
luna b'dawn? Tajjeb, mena l-ewwel ħaġa fuq livell nazzjonali in-numru 179. Sewwa dan huwa number li huwa 24 hours huwa b'xejn li wieħed ikun jista' jirrapporta abbuż. Issa, jekk tkun xi ħaġa tiġri l-iskola, tajjeb, importanti li kkuntattjaw l-iskola. L-iskola mbagħad kun tista' tkellem lili f'każ li wieħed ma jixtieqx. Aħna dejjem ngħidu li l-aħjar inkellmu l-iskola, però hemm l-uffiċċju tagħna li qed fil-Gowzow College, fil-uffiċċju tal-prinċipal, tajjeb ikun jista' jċempel hemm imbagħad huma jkun jistgħu qabduk ma'
mir. U l-aħħar appell tiegħek?
Jien bħala appell tiegħi bħala Child Safety huwa li f'każijiet bħal dawn forsi wieħed jibda jitkellem forsi jgħid ma dik eżempju l-abbuż jgħid il-bogħod ma dak sewwa niġi flinkwiet. Wieħed għandu jaħseb x'ilu l-aħjar għal-ġi ta' tfal. Jekk jiena xi nħar jitkellem ħankun ngħin sitwazzjoni, forsi qed nara xi familja tiġġieled u jiena nista' nwaqqaf milli dak it-tifel ikun vittma, inkun qed nagħmel iktar ġid milli ħsara. Mill-banda l-aħħar huma affarijiet serji ħafna u rridu nqogħdu attenti kif u x'fatta mparlaw għax dak li jkun nistgħu nġibuh flinkwiet mingħajr ma nindunaw, mhux vera.
U hawnhekk ningrazzjak tal-informazzjoni li tajtna li għandna nifhmu aħjar is-servizz li toffru għal ġid ta' tfal fi waqt li jiena semmija
Fila da issaha u il ma il jay.